Nu, es teikšu to, ko es Normundam nekad nebūtu pateikusi pašam. Mēs visi gribējām līdzināties viņam. Jo viņš bija tas, kurš parādīja to latiņu, kā viņu var pacelt tā, lai tas būtu intelektuāli, lai tas būtu aizraujoši, tā kā, nu, nezinu, kā detektīvu varēja lasīt viņa recenzijas. Tas, kā viņš redzēja filmas un izrādes, kādas viņš ieraudzīja rakurs, tādas varēja ieraudzīt tikai Normunds. Ar viņu varēja strīdēties tā, nu, līdz asarām mēs varējām strīdēties un līdz histēriskai smiešanās slēkmei mēs varējām strīdēties ar Normundu, jo viņš nekad nepiekāpās. Viņš vienmēr palika pie savas taisnības, viņš bija drusku paštaisnis tajā nozīmē, ārprātīgi spītīgs, ļoti asprātīgs cilvēks. Tad, kad viņam raksturs un garsāvoklis to ļāva, jā, viņš patiesībā šai profesijai izveidoja kaut kādu standartu. Kā ir iespējams tekstu, kas ir principā akadēmiski analītisks un tādam tam ir jābūt dziļākajā būtībā un nekam mazāk, kā šo tekstu var pārvērst arī par aizraujošu lasāmvielu ar dažādiem kontekstu līmeņiem, ko viņš piedāvāja, ar atsaucēm uz pasaules literatūru, uz latviešu literatūru, uz Latvijas kino vēsturi un pasaules vēsturi. Normunds bija kā virtuāls šajā ziņā. Un, nu, jā, mēs neviens tā nevaram. Es domāju, ka sēras ir katrā teātrī šobrīd, jo, kad atnāca Naumanis, tad visi teātri zināja, ka šodien ir jābūt labākajai izrādei. Tāpēc, ka tā ir intelektuāla saruna ar kritiķi, ar skatītāju, kurš, nu, iedziļinās izrādē, nu, tāpat kā to dara režisors. Viņš tikpat personīgi skatījās izrādes un tikpat gudri, kā to dara režisori, kā to strādā aktieri.